Today This Morning. Selamat pagi, apa kabar Anda pagi ini? Seperti biasa, VOA This Morning kembali hadir menemani Anda dari Washington DC, Amerika Serikat, bersama saya Rifan Dwi Astono. Kalau kemarin, tanggal 10 November di Indonesia kita memperingati Hari Pahlawan ya. Dan hari ini di hari Kamis tanggal 11 November 2021, warga Amerika juga memperingati hari yang penting nih. Tapi bedanya ini namanya Hari Veteran. Ini untuk memperingati jasa mereka yang sudah mengabdi di militer Amerika untuk membela kemerdekaan dan demokrasi di seluruh dunia tentunya. Nah, beda sih peringatannya tapi semangatnya serupa. Nah, hari ini seperti biasanya redaksi VOA juga sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara untuk Anda. Di antaranya, draft kesepakatan KTT Perubahan Iklim PBB COP26 yang dirilis hari Rabu dikritik aktivis lingkungan.
Question to my fellow world leaders this afternoon as we enter the last hours of COP is, will you help us do that? Will you help us grasp that opportunity or will you stand in the way?
Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob bertemu dengan Presiden Joko Widodo dalam lawatan luar negeri pertamanya sebagai Perdana Menteri.
Pentingnya kerjasama perlindungan warga negara Indonesia yang berada di Malaysia. Saya mendorong kiranya MOU perlindungan tenaga kerja domestik Indonesia dapat segera diselesaikan.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning. Sekarang kita simak bersama berita dunia bersama Eva Mazreva.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Eva Mazreva. Amerika mengatakan sedang mendorong upaya untuk meningkatkan produksi vaksin COVID-19 dan akan terus menyumbangkan vaksin itu ke negara-negara miskin guna mencapai tujuan menyudahi pandemi pada musim gugur nanti. Menteri Luar Negeri Anthony Blinken hari Rabu mengumumkan bahwa Amerika telah memediasi kesepakatan untuk mengirimkan vaksin Johnson & Johnson pada mereka yang tinggal di zona konflik. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan virtual yang dilakukan dengan Menteri Luar Negeri dari negara-negara dan organisasi internasional lainnya. Dengan gembira, saya ingin menyampaikan bahwa Amerika telah membantu memediasi kesepakatan antara J&J dan COVAX untuk memfasilitasi pengiriman pertama vaksin J&J pada orang-orang yang tinggal di zona konflik dan pengaturan kemanusiaan lainnya, ujar Blinken. COVAX adalah mekanisme pembagian vaksin internasional untuk negara-negara termiskin di dunia yang didukung oleh PBB dan organisasi-organisasi internasional seperti Gavi dan CEPI. Blinken juga mengumumkan langkah-langkah lain termasuk pelacak data COVID-19 yang komprehensif yang dibuat oleh Dana Moneter Internasional IMF, Badan Kesehatan Dunia WHO, dan Bank Dunia. Kemitraan publik swasta yang baru juga telah terbentuk, di mana perusahaan-perusahaan sektor swasta terkemuka akan bekerja secara pro bono untuk berbagi keahlian mereka guna mendukung kampanye vaksinasi, mengelola rantai pasokan, dan membantu memberikan suntikan vaksin secepat dan seaman mungkin. Gedung Putih hari Rabu mengatakan sekitar 900 ribu anak-anak berusia 5 hingga 11 tahun telah menerima dosis pertama vaksin COVID-19 pada minggu pertama vaksinasi. Persetujuan akhir untuk vaksinasi anak berusia 5 hingga 11 tahun telah diberikan regulator pemerintah federal pada 2 November lalu, di mana dosis pertama untuk anak-anak mulai diberikan di beberapa lokasi sehari kemudian. Saat ini, hampir 20 ribu apotik, klinik, dan kantor dokter memberikan vaksin. Dan pemerintah Biden memperkirakan hingga hari Rabu ini saja, sudah lebih dari 900 ribu anak yang divaksinasi. Selain itu, masih ada 700 ribu janji temu yang sudah dijadwalkan untuk vaksinasi pada hari-hari mendatang. Hingga saat ini ada sekitar 28 juta anak berusia 5 hingga 11 tahun yang memenuhi syarat untuk mendapatkan vaksin Pfizer-BioNTech dengan dosis sepertiga dari jumlah yang diberikan pada remaja dan orang dewasa. Anak-anak yang telah divaksinasi dengan 2 dosis vaksin itu pada akhir minggu depan akan memiliki perlindungan penuh sebelum Natal. Kepala juru bicara pemerintah Afghanistan, Zabihullah Mujahid, hari Rabu menyuruhkan seluruh mantan pilot militer Afghanistan untuk tetap berada di negara itu dengan mengatakan mereka akan dilindungi oleh amnesti dan tidak akan ditahan.
Afghanistan, مشکل امنیتی وجود نداره و مشکل
Pesan saya adalah tidak akan ada masalah keamanan terhadap para pilot ini di Afghanistan, ujar Zabihullah. Tidak ada rencana untuk menangkap mereka. Amnesti telah diumumkan. Para pilot, baik yang berasal dari militer maupun maskapai penerbangan swasta, akan direkrut kembali dan mengabdi pada negara. Kami akan memfasilitasi mereka. jadi mereka tidak perlu melarikan diri. Kami ingin kembali mengundang mereka. Kepergian sebagian pilot sangat disesalkan, tambahnya. Pernyataan itu disampaikan di tengah laporan bahwa lebih dari 140 pilot Afghanistan yang sebelumnya dilatih oleh Amerika dan sejumlah awak pesawat mereka telah meninggalkan Tajikistan dalam sebuah evakuasi yang dimediasi Amerika Selasa lalu, 3 bulan setelah mereka mengungsi ke negara itu pasca pengambil alihan Afghanistan oleh Taliban. Kantor berita Associated Press belum dapat mengkonfirmasi laporan itu secara independen. Pilot-pilot Angkatan Udara Afghanistan bersama mitra-mitra mereka dari Amerika memainkan peran penting dalam perang melawan gerilyawan Taliban selama 20 tahun perang yang berakhir dengan penarikan mundur seluruh pasukan asing pada akhir Agustus lalu. Serangan udara itu menimbulkan banyak korban jiwa di kalangan Taliban dan berulang kali mengusir kelompok gerilyawan itu dari lokasi yang mereka rebut di berbagai bagian negara itu. Ratusan pilot ini telah melarikan diri ke negara-negara Asia Tengah, termasuk Tajikistan dan Uzbekistan, setelah runtuhnya pemerintahan Taliban yang didukung Amerika dan kembali berkuasanya Taliban. Presiden Dewan Eropa Charles Michel hari Rabu mengutuk keras serangan brutal dan hybrid di perbatasan Uni Eropa oleh Belarus di tengah krisis migrasi yang semakin dalam. Michel sedang melakukan kunjungan solidaritas ke Polandia yang pekan ini menghadapi upaya sejumlah migran yang ingin memasuki perbatasan timurnya, yang menurut Uni Eropa didorong oleh pihak berwenang Belarus. Kami hanya dapat menjawab hal ini dengan ketegasan dan persatuan sesuai nilai-nilai utama kami, ujar Michel menjawab pertanyaan media selesai pertemuannya dengan Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki. Morawiecki mengutuk apa yang disebutnya sebagai terorisme negara yang dilakukan Presiden Belarus Alexander Lukashenko, dan ia mendesak Belarus untuk berhenti membawa migran ke perbatasan negaranya.
To, z czym mamy tutaj do czynienia, to sobie musimy jasno powiedzieć, to jest przejaw terorisme państwowego.
Apa yang kami hadapi di sini dan kami harus mengatakan ini, bahwa ini jelas merupakan manifestasi terorisme negara. Ini merupakan balas dendam diam-diam Presiden Lukashenko terhadap fakta bahwa kami mendukung pemilu yang demokratis dan bahwa kami mendukung perubahan yang kami harapkan akan terjadi di seluruh Eropa yang hanya berharap akan terjadinya perubahan. Saya Fomas Reva, VOA Washington.
VOA This Morning, draft kesepakatan KTT Perubahan Iklim PBB COP26 yang dirilis hari Rabu dikritik aktivis lingkungan. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang negaranya menjadi tuan rumah pelaksanaan KTT membujuk para pemimpin dunia agar segera memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengatasi krisis iklim dalam upaya terakhirnya sebelum konferensi ditutup Jumat esok. Berikut laporannya. Semangat bermusyawarah mulai terbentuk di KTT Perubahan Iklim PBB, kata Presiden COP26 Alok Sharma kepada wartawan hari Rabu.
Saya baru saja rapat paripurna dengan semua pihak dan kita akan terus mendiskusikannya. Satu hal yang sangat jelas bagi saya adalah adanya semangat bermusyawarah, adanya semangat kerjasama. Kita mulai melihat semangat itu akan mengemuka selama beberapa hari ke depan. Dan saya ingin kita semua mengakhiri ini dengan hasil yang ambisius seperti yang kita inginkan selama ini.
Draft pertama kesimpulan COP26 yang kini harus dinegosiasikan oleh hampir 200 negara yang hadir di Glasgow, Skotlandia, dan harus disetujui pada akhir konferensi Jumat mendatang, dirilis Rabu pagi. Draft itu meminta negara-negara untuk meninjau kembali dan memperkuat target-target tahun 2030 dalam kontribusi yang ditentukan secara nasional atau NDC masing-masing, sebagaimana yang diperlukan agar selaras dengan target temperatur perjanjian iklim pada akhir 2022. Draft itu juga mendesak negara-negara untuk mempercepat penghapusan bertahap penggunaan batu bara dan penyediaan subsidi bahan bakar fosil tanpa secara eksplisit mendesak dihentikannya penggunaan minyak dan gas. Draft tersebut tidak memuat jumlah pendanaan bagi negara-negara berkembang untuk bisa beradaptasi dengan perubahan iklim. Direktur Eksekutif Greenpeace, Jennifer Morgan, mengaku kecewa dengan draft tersebut.
But the funding mechanism is weak. The support for adaptation is weak.
Mekanisme pendanaannya lemah. Dukungan untuk adaptasi dengan perubahan iklim juga lemah. Draft itu tidak memuat jumlah pendanaan. Menurut saya akan sulit bagi kebanyakan negara rentan untuk merasa percaya diri dan percaya bahwa negara-negara maju akan mendukung mereka.
Inggris sebagai tuan rumah COP26 menyerukan negara-negara untuk meningkatkan menguatkan target mereka dalam mengurangi emisi gas rumah kaca tahun depan. Inggris mengakui bahwa komitmen-komitmen yang diberikan saat ini tidak memenuhi kebutuhan untuk mencegah bencana iklim. Dengan sisa 2 hari penyelenggaraan KTT, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson kembali ke Glasgow, Skotlandia untuk kembali membujuk para pemimpin dunia agar memberikan lebih banyak ruang bagi negosiator mereka untuk mencapai kesepakatan tentang isu yang paling sensitif, pembiayaan dan target emisi.
Question to my fellow world leaders this afternoon.
Pertanyaan saya kepada sejawat saya sesama pemimpin dunia siang ini, seiring kita memasuki jam-jam terakhir konferensi, apakah Anda akan membantu kami melakukannya? Maukah Anda membantu kami menangkap peluang itu? Atau justru Anda akan menghalanginya?
Dalam perjanjian iklim Paris tahun 2015, negara-negara sepakat untuk membatasi pemanasan global hingga jauh di bawah 2 derajat Celsius di atas suhu era pra-industri dan mencoba membatasinya pada 1,5 derajat Celsius. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Pemimpin spiritual Tibet Dalai Lama mengatakan ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan sebagai sebuah isu yang cukup sensitif dan dirinya bersedia memberikan kontribusi baik untuk rakyat Taiwan maupun Tiongkok daratan. Berikut laporan selengkapnya.
Berbicara pada sebuah konferensi virtual yang diselenggarakan oleh Tokyo Foreign Correspondents Club, biarawan Buddha Dalai Lama yang berusia 86 tahun itu mengatakan,
"This is a relation between mainland China and Taiwan."
Anda saksikan hubungan antara Tiongkok daratan dan Taiwan cukup peka. Jadi, saya lebih suka tinggal di sini, India, dengan damai. Saya tidak suka terlibat dalam suatu kendala politik. Tetapi di sini, lewat teknologi modern, saya bisa berkomunikasi.
Dalai Lama juga mengatakan tidak ada rencana khusus untuk bertemu dengan pemimpin Tiongkok Xi Jinping. Beijing mengecamnya sebagai separatis dan kedua belah pihak sudah tidak melakukan kontak langsung selama lebih dari 1 dekade. Mengomentari pernyataan Dalai Lama itu, Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan,
pintu untuk berdialog dan berhubungan tetap terbuka. Saya ingin menekankan satu-satunya isu yang bisa dibahas adalah masa depan Dalai Lama sendiri, bukan apa yang disebut sebagai isu Tibet. Yang perlu dilakukan oleh pihak Dalai Lama adalah menghentikan usahanya memecah belah Tiongkok dan menghentikan kegiatan pemisahan diri, serta mengambil langkah konkret guna meraih kepercayaan dari pemerintah pusat dan rakyat Tiongkok.
Pemimpin spiritual Tibet itu telah bermukim di India sejak meninggalkan Tibet di tengah gagalnya pemberontakan terhadap kekuasaan Tiongkok. Hubungan antara Taiwan dan Tiongkok telah memburuk selama beberapa minggu terakhir, dan ketegangan antara keduanya masih tinggi. Tiongkok meningkatkan kekuatan terhadap Taiwan lewat penyelenggaraan latihan militer, serta mengerahkan pesawat tempurnya ke dekat pulau itu. Untuk Jimmy Manan, saya Dania Iman, VOA.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob melakukan lawatan pertamanya ke luar negeri sejak dilantik. Ia bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mereka membahas beberapa isu penting terkait hubungan kedua negara. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi membahas berbagai isu penting sewaktu menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob di Istana Kepresidenan Bogor Rabu 10 November. Jokowi berharap isu mengenai perbatasan negara bisa segera diselesaikan. Menanggapi isu tersebut, PM Malaysia Ismail pun menyatakan sudah ada beberapa isu penting terkait perbatasan antar kedua negara yang sudah disetujui. Namun, baik Jokowi maupun Ismail tidak menjabarkan hal tersebut secara terperinci dalam pernyataan pers bersama. Dalam pertemuan ini, Jokowi juga mendorong agar nota kesepahaman atau MOU terkait perlindungan TKI di Malaysia bisa segera diselesaikan. Selain itu, Jokowi juga meminta agar izin pendirian Community Learning Center yang bertempat di Semenanjung Malaysia juga diberikan sesuai dengan prinsip hak pendidikan bagi semua.
Pertama, mengenai pentingnya kerjasama perlindungan warga negara Indonesia yang berada di Malaysia. Saya mendorong kiranya MOU perlindungan tenaga kerja domestik Indonesia dapat segera diselesaikan.
PM Malaysia Ismail menjamin perlindungan TKI di negaranya akan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kementerian Sumber Manusia yang di Indonesia disebut sebagai Kementerian Tenaga Kerja setelah menerbitkan program yang disebut e-gaji yang memungkinkan pekerja asing mengadu bila terlibat masalah saat bekerja di Malaysia. Ia pun memastikan akan ada perkembangan yang signifikan dalam MOU untuk perlindungan TKI di Malaysia di bawah kepemimpinannya.
Selain daripada itu, saya dan Bapak Presiden mengambil maklum tentang kemajuan proses bagi memutamakan MOU pengambilan dan perlindungan perkhidmatan domestik Indonesia di Malaysia antara Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Tenaga Kerja, dan saya telah pun memberikan jaminan kepada Bapak Presiden bahawa kita akan menyegerakan penandatanganan MOU.
Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, mengatakan pertemuan yang dilakukan oleh Jokowi dengan PM Malaysia tidak membuahkan hasil yang konkret. Selama masa kepemimpinan Jokowi, katanya, belum ada usaha untuk membuahkan MOU perlindungan TKI di Malaysia yang sudah habis masa berlakunya dari tahun 2016. Ia berharap ketika MOU tersebut diperbaharui, pemerintah harus menyertakan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 dan komitmen regional ASEAN terkait perlindungan pekerja migran. Menurutnya, selama MOU itu habis masa berlakunya, semakin banyak kasus perdagangan manusia dan penyiksaan TKI yang tidak bisa terselesaikan.
Jadi pokok soalnya itu adalah posisi MOU yang status quo sejak 2016 dan tidak ada keinginan yang kuat pemerintah Malaysia pun sebenarnya pemerintah Indonesia juga, karena juga MOU ini kan baru muncul kalau ketemu Perdana Menteri Malaysia. Tapi setelah itu ya lewat saja.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Koalisi 19 negara termasuk Inggris dan Amerika Serikat hari Rabu sepakat untuk membuat rute distribusi perdagangan emisi nol antar pelabuhan untuk mempercepat dekarbonisasi industri maritim global, kata para pejabat yang terlibat. Pengiriman yang mengangkut sekitar 90% perdagangan dunia itu menyumbang hampir 3% emisi karbon dioksida dunia. Organisasi Maritim Internasional atau IMO mengatakan badan perkapalan PBB itu bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca dari kapal secara keseluruhan hingga 50% dari angka tahun 2008 pada tahun 2050 nanti. Sasaran itu meski demikian tidak selaras dengan perjanjian iklim Paris tahun 2015 terkait perubahan iklim. Sektor ini lantas berada di bawah tekanan untuk menetapkan target yang lebih ambisius. Negara-negara penandatangan yang terlibat dalam deklarasi Clydebank yang diluncurkan pada KTT Iklim COP26 di Glasgow itu setuju untuk mendukung pembentukan sedikitnya 6 koridor hijau tahun 2025 yang akan membutuhkan pengembangan pasokan bahan bakar emisi nol dan kerangka regulasi. Aspirasi kami adalah agar lebih banyak koridor yang beroperasi pada tahun 2030, menurut pernyataan misi tersebut. Menteri Kelautan Inggris Robert Coates mengatakan negara tidak akan bisa melakukan dekarbonisasi rute pelayaran tanpa komitmen sektor swasta dan non-pemerintah. Inggris dan banyak negara lain, perusahaan dan LSM percaya bahwa pengapalan internasional emisi nol akan bisa dilakukan pada tahun 2050, kata Coates pada acara peluncuran itu. Menteri Transportasi Amerika Serikat Pete Buttigieg mengatakan deklarasi itu merupakan langkah maju yang signifikan untuk koridor pelayaran hijau dan sebuah tindakan kolektif. Buttigieg menambahkan, Amerika Serikat menekan IMO untuk mengadopsi sasaran emisi nol untuk pengapalan internasional pada tahun 2050. Sekretaris Jenderal IMO Kitak Lim hari Sabtu mengatakan, kita harus meningkatkan target mengikuti perkembangan terbaru dalam komunitas global. Untuk Metrini Geopani, saya Rifan Dwi Astono, VOA. India pada hari Rabu melangsungkan pertemuan keamanan dengan pejabat tinggi Rusia, Iran, dan 5 negara Asia Tengah untuk membahas situasi di negara tetangga Afghanistan. Berikut laporannya.
Pendengar, pasca tergulingnya pemerintahan Afghanistan yang didukung Amerika dan pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban 15 Agustus lalu, India melangsungkan pertemuan dengan sejumlah pejabat keamanan senior dari Rusia, Iran, dan 5 negara Asia Tengah. Penasihat Keamanan Nasional India Ajit Doval mengundang para pejabat keamanan dari Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan.
We all have been keenly watching the developments in that country. These have important implications not only for the people of Afghanistan, but also for its neighbors and the region.
Kita semua telah mengamati dengan cermat perkembangan di Afghanistan, ujar Doval. Ini memiliki implikasi penting tidak saja pada rakyat Afghanistan, tapi juga negara-negara tetangga dan kawasan. Ini adalah waktu untuk melakukan konsultasi erat, kerjasama, interaksi, dan koordinasi yang lebih erat di antara kita, di antara negara-negara di kawasan, ujarnya. Lebih jauh, Ajit Doval berharap pertemuan ini akan membantu rakyat Afghanistan dan meningkatkan keamanan kolektif di kawasan itu. Wakil-wakil dari Afghanistan tidak diundang, sementara Pakistan dan Tiongkok menolak hadir. Penasihat Keamanan Nasional Pakistan, Mohit Yusuf, pekan ini menyebut India sebagai perusak dan bukan pembawa perdamaian di Afghanistan. Kementerian Luar Negeri India dalam sebuah pernyataan mengatakan pertemuan itu akan membahas tantangan keamanan yang relevan dan mendukung rakyat Afghanistan mempromosikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas. Para pejabat tinggi keamanan itu dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Narendra Modi Rabu ini. Dua pertemuan serupa sebelumnya, yaitu pada tahun 2018 dan 2019, dilangsungkan di Iran. Pejabat Kementerian Luar Negeri India mengatakan sikap Pakistan yang menolak menghadiri pertemuan itu disayangkan, tapi tidak mengejutkan, dan mencerminkan pola pikir yang memandang Afghanistan sebagai protektoratnya. Pertemuan itu juga menggarisbawahi upaya India melindungi kepentingan strategisnya di Afghanistan di tengah meningkatnya pengaruh Pakistan di kawasan itu. Dua musuh bebuyutan, India dan Pakistan, memang telah sejak lama berupaya menggunakan pengaruh mereka terhadap Afghanistan untuk mencapai kepentingan keamanan mereka. Para pemimpin India khawatir dengan kembali berkuasanya Taliban akan menguntungkan Pakistan dan menyulut pemberontakan lama di wilayah sengketa Kashmir, di mana para gerilyawan itu telah memiliki pijakan. Hubungan India dan Afghanistan kini memang bagai mati suri. India tidak lagi memiliki misi diplomatik di Kabul setelah mengevakuasi seluruh staf menjelang penarikan pasukan Amerika terakhir dari Afghanistan. Namun India telah melangsungkan pertemuan resmi pertama dengan perwakilan Taliban di Qatar pada 31 Agustus lalu. Sebelum Taliban merebut kembali Kabul, India telah memberikan pelatihan operasional dan peralatan militer kepada pasukan keamanan Afghanistan meskipun tidak memiliki pasukan di lapangan. India juga merupakan penyedia bantuan pembangunan terbesar di kawasan itu pada Afghanistan. Demikian laporan tim VOA. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning. Pada 2 November lalu, dalam pemilihan umum di negara bagian Virginia, Amerika Serikat, Partai Demokrat didera kekalahan yang bisa berdampak buruk pada pemilu sela yang akan dilaksanakan di Amerika tahun depan. Glenn Youngkin, kandidat gubernur Partai Republik, berhasil memenangkan pertarungan politik itu dengan selisih suara 2%. Bagaimana prospek Partai Demokrat di Amerika? Berikut analisisnya.
Tampaknya faktor baik dari kancah perpolitikan nasional maupun lokal menyebabkan kekalahan Partai Demokrat di Virginia. Turunnya popularitas Presiden Biden dan ketidakberhasilan Partai Demokrat menggolkan agenda legislatif mereka di Kongres ikut mendorong kekalahan itu. Pada tingkat lokal, warga kulit putih menilai kebijakan Partai Demokrat yang menguasai cabang legislatif dan eksekutif di Virginia terlampau progresif untuk selera mereka. VOA menghubungi Dewita Suharjono, mantan ketua Democratic Asian Americans of Virginia. Dia menyebut kemarahan kulit putih ini white lashing.
Yang satu adalah white lashing. Mereka marah karena patungnya salah satu Confederate soldier dipindahkan dari tempatnya. Virginia terutama kombinasi antara itu, kemudian non-college white women yang tadinya mereka berikan dukungan untuk Biden, mereka swing back kembali ke GOP, mendukung Youngkin.
Kekalahan ini seharusnya menjadi peringatan bagi partai yang kini menguasai Gedung Putih sebagaimana diungkap oleh Sean Trent, analis senior dari Real Clear Politics situs berita politik Amerika, dan peneliti di Lembaga Kajian American Enterprise Institute di Washington, D.C.
You know, I think it was obviously a signal to the party that Joe Biden low job approval is real.
Menurut saya, ini jelas petunjuk bagi partai itu bahwa popularitas Biden yang rendah adalah sesuatu yang nyata dan menyebabkan kesulitan untuk partainya pada masa mendatang. Ini merupakan tanda peringatan apa yang akan terjadi pada 2022.
Yang dimaksudkan oleh tren adalah pemilihan paruh waktu atau disebut juga pemilu sela, di mana biasanya partai yang menguasai Gedung Putih mengalami kekalahan politik yang besar. Apa yang terjadi di Virginia pekan lalu bisa mengancam dominasi Partai Demokrat atas cabang legislatif, baik Senat maupun DPR. Karena itu, Trent berpendapat Partai Demokrat harus berusaha lebih keras untuk menggolkan agenda politik mereka, yaitu disetujuinya dua paket berskala besar, yakni paket infrastruktur bipartisan $1.2 trillion dan paket investasi $1.75 trillion dalam Build Back Better.
You know, a lot, I think they would help themselves to pass some sort of bill of any sort.
Saya rasa mereka akan terbantu kalau meloloskan produk legislatif, produk apa saja. Dan mereka benar-benar tidak menghasilkan apa-apa sejak musim semi tahun ini. Tetapi banyak hal berada di luar kendali mereka, ekonomi, dan apa yang terjadi di luar negeri. Itu bukan hal yang bisa mereka kendalikan.
Meskipun demikian, mungkin setelah menyadari akibat buruk dari kekalahan mereka di Virginia, Demokrat minggu lalu berhasil meloloskan rancangan undang-undang infrastruktur bipartisan mereka dengan sedikit dukungan dari anggota fraksi Republik. Dalam bulan ini, Demokrat juga akan berhasil menggolkan rancangan undang-undang Build Back Better. Terobosan ini terjadi pada Jumat ketika Departemen Tenaga Kerja melaporkan adanya 530 ribu lapangan pekerjaan baru dalam ekonomi Amerika, catatan rekor yang serta-merta diangkat oleh Presiden Biden sebagai keberhasilan kebijakan ekonomi pemerintahannya. Jimmy Manan, Karlina Amkas, VOA, Washington.
Sebuah provinsi di Pakistan mengubah sepertiga sampah yang dihasilkannya menjadi kompos yang kaya nutrisi. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Sekitar sepertiga sampah yang dikumpulkan di provinsi Khyber Pakhtunkhwa di Pakistan diubah menjadi kompos yang penuh nutrisi. Sampah itu dipilah dan diproses di Pusat Pemulihan Sumber Daya Terpadu atau Integrated Resource Recovery Center atau IRRC di kota Mardan. Amir Khan, Direktur Perusahaan Air dan Jasa Sanitasi Mardan, mengatakan,
"If we are collecting 5 tons daily, in a month it comes to about 150 tons. So it means that we are diverting our solid waste about 160 or 150 tons.
Jika kami mengumpulkan 5 ton sampah setiap hari, jumlah dalam satu bulan bisa mencapai 150 ton. Jadi artinya kami mengalihkan sekitar 150 atau 160 ton sampah padat dari tempat pembuangan sampah dan memprosesnya menjadi kompos yang merupakan pupuk alami yang sangat efisien serta memiliki nutrisi yang bagus.
Proyek ini merupakan sebuah kolaborasi antara Dr. Akhtar Ahmed Khan Memorial Trust, sebuah organisasi non-pemerintah, dan The Norwegian Church Aid. NCA atau Bantuan Gereja Norwegia. Proyek tersebut dikelola oleh Perusahaan Air dan Jasa Sanitasi Mardan yang memberi pelayanan kepada sekitar 400 ribu orang dan mengangkut sekitar 2 lusin ton sampah setiap hari. Perusahaan itu mengatakan proyek semacam itu adalah yang pertama di Khyber Pakhtunkhwa dan merupakan bagian dari sebuah program untuk menerapkan inisiatif yang bersih dan ramah lingkungan. Kompos yang diproduksi oleh perusahaan Mardan merupakan pupuk alami yang sangat efisien dan bernutrisi. Amir menambahkan,
After carrying out tests, it can be used for the plants, for the kitchen gardens.
Setelah dilakukan pengujian, kompos itu dapat digunakan untuk tanaman rumah, kebun sayur di rumah pembibitan, dan juga untuk reklamasi tanah.
Nayas Khan, seorang pekerja di rumah pembibitan, mengatakan,
pupuk organik ini sangat bagus. Saya membelinya dari perusahaan air dan jasa sanitasi seharga Rp3.500 per kilogram. Kami menggunakannya dan itu sangat produktif. Petani juga datang membelinya dari kami untuk tanah pertanian mereka.
Sekian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington, D.C.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya melalui situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.